și îndemnat să, să se pună probleme, să se pună nu neapărat întrebări pentru faptul că trebuie să recunoaștem un lucru, și anume că nimeni nu are întrebări la toate, parcă nu are răspunsuri la toate întrebările. Și știți foarte bine că am mai pomenit acest lucru în biserica noastră, că Părintele Stăniloae, la un moment dat, în mai multe dialoguri, dar într-unul din ele, pe care le-a avut cu Sorin Dumitrescu, dialoguri care au fost consemnate într-o carte numită 7 dimineți cu Părintele Stăniloae, când a fost întrebat de Sorin Dumitrescu de, într-o chestiune teologică, evident, nu l-a întrebat domnul Sorin Dumitrescu pe Părintele Stăniloae, probleme legate de medicină, de economie, de politică sau de lucruri de genul ăsta, de teologie, și a spus, fără niciun fel de reținere, că nu știe, nu stăpânește problema aceasta, nu a cercetat-o și deci nu poate să dea răspuns. Așa că, dacă Părintele a spus lucrul acesta, cu atât mai mult noi. Deci, nu neapărat, nu numai întrebări, și sugestii, și recomandări, și mulțumim celor ce s-au aplicat și au pus, și-au pus problemele frământările lor aici. De asemenea, aș vrea să vă mai spun că sunt oameni care pun întrebări pentru a afla cum răspund ceilalți. Eram odată într-o întâlnire, erau mai mulți părinți și erau un părinte de aici, din București, pe care dumneavoastră îl știți și din acest motiv nu-i pomenesc numele, și un alt părinte ne-a pus o întrebare și părintele i-a răspuns, întrebarea aceasta mi-a pusese și mie, și la care, după care, părintele spune, părintele, avem o discuție noi după aceea și spune, părintele ăsta știe răspunsul la întrebări, dar el pune întrebări întotdeauna ca să vadă cum răspuns. El e o problemă să vadă cum răspund ceilalți și se întâmplă adesea. Și e cineva care a pus o întrebare pe care aș vrea să o citesc, chiar dacă, pentru că, așa cum menționează cineva aici, mulți dintre cei ce intră aici citesc întrebările, citesc anumite recomandările sau observațiile. Cineva chiar a făcut a corectat una din însemnările cuiva, pune un asterisc și scrie. Se scrie vărinuță am, pentru că celălalt scrisese vamp. Ce e greu să fii român. Acum eu nu știu dacă e greu să fii român pentru că nu știi să scrii sau... Dar este farmicul întâlnirilor, știți? Și cineva pune problema, o problemă delicată, poate că mai delicat îi se pare lui și mai delicat îi s-ar părea răspunsul, pe care un răspuns pe care l-am putea da noi, dar și m-am gândit totuși să atingem această problemă. E vorba de probleme de ateism, pe care nu citesc tot pentru unul din alt motiv, pentru faptul că pleacă de la Sfântul Grigore Palama, care era un stâlp al Ortodoxiei și care spune că ateismul este de trei feluri. Primul este ateismul clasic al oamenilor care pur și simplu nu cred în Dumnezeu sau nu admit existența lui. Acum, dacă eu vreți să fiu și eu răutăcios și să corectăm, trebuie să spunem un om care pune astfel probleme, trebuie să spunem, nu admite ființa lui, că Dumnezeu nu există, Dumnezeu este, noi existăm. Pentru că trebuie să fim atenți, dacă punem probleme înalte, trebuie să știm să le punem cum trebuie. Dar admitem că este un aspect, pentru persoana respectivă, e un aspect foarte, foarte greu, este fundamental. De aceea noi zicem, am mai spus aici, de aceea noi zicem pâinea noastră cea spre ființă. Când Dumnezeu a zis, i-a descoperit lui Moise pe muntele Sinai, cine ești tu, Doamne, care m-a trimis la Faraon? Eu sunt cel ce sunt, n-ai zis, eu sunt cel ce există. Cel ce sunt, adică El este prin sine însuși, are ființa, este ființa, on, cel ce este, în limba greacă, participiul de la verbul ine, a fi. Deci, e foarte important. Al doilea este ateismul tip erezie, al celor care au strâmbat credința ortodoxă, al catolicilor, al protestanților și tuturor ereticilor. Iar al treilea tip de ateism este acela al ortodoxilor care nu mărturisesc credința atunci când le este atacată. Rugăciunea, și acum observația și problema. Rugăciunea în comun cu ereticii pe care o practică astăzi în alții noștri ierarhi este un act flagrant de încălcarea Sfintelor Canoane și a hotărârilor celor șapte sinoade ecumenice. În acest fel, ne este nouă atacată Ortodoxia astăzi. Deci, noi ne încadrăm în al treilea tip de ateism. Cinstiți, părinți, să mă iertați, un oarecare semnează, așa spune el, nu e o oarecare, ci un oarecare, și este pusă recent problema aceasta. Și vreau să răspund, dacă este aici și celor care sunteți aici, să discutăm foarte puțin despre această problemă și consider că este și potrivit astăzi, pentru că duminica de mâine este închinată Sfinților Părinței Sinodului I Ecumenic, în care s-a, în cadrul căruia s-a dezbătut, s-a dezbătut o învățătură greșită, o erezie, eresis, de aici vine cuvântul de erezie, învățătură care înseamnă învățătură greșită, și în urma cărei discuții sau dezbateri s-a alcătuit o parte din simbolul de credință pe care noi îl mărturisim. Credințul în Dumnezeu. Tatăl, Pățitorul, Făcătorul, Celul și al Pământului. Și așa mai departe. Și aș vrea să spun următorul lucru. Sigur că întâi de toate, sinoadele ecumenice au fost lucrări harismatice, ieșite din comun. Au fost lucrări și acțiuni, dacă vreți, ale oamenilor călăuziți de Duhul Sfânt. Din acest motiv, atunci când părinții sinoadelor se pronunțau într-o chestiune, într-o problemă, se rugau împreună toți cu ereticii care erau acolo. Nu se rugau singuri, erau unii eretici, se rugau toți și după aceea, după ce dezbăteau, spuneau clar, părintu-sa Duhului Sfânt și nouă. Adică nu este o decizie pură umană, pură omenească, ci este o decizie, o formulare în limbaj omenesc, dar sub călăuzirea Duhului Sfânt. Din acest motiv, sinoadele ecumenice, în materie de învățătură, pentru că sunt hotărâri care privesc învățătura, hotărâri care privesc slujirea, slujba, și hotărâri care privesc disciplina. De exemplu, un canon spune că monahul nu are voie să fie episcop. Și la ora actuală știm foarte bine că este călcat flagrant acest canon. De ce motiv? Pentru faptul că așa au evoluat lucrurile și nu că s-a interzis să nu fie, nu s-a interzis la un moment dat să nu fie căsătorit, pentru că Sfântul, tatăl Sfântului Grigorie era episcop. Și avea familie, era căsătorit. Dar din rațiuni disciplinare, nu de altă, s-a încetățenit, s-a împământenit. S-a creat cutuma, obiceiul, și astăzi așa se procedează. Dar nimeni nu a comentat și nimeni nu comentează. Și foarte bine că așa se întâmplă, că nu comentează nimeni. Nu în sensul că ar fi o problemă dacă cineva ar comenta lucrul acesta. Dar lucrurile sunt clare. Sau sunt alte canoane care au avut o incidență disciplinară, o consecință disciplinară. Canoanele privind învățătura sunt canoane care nu pot fi schimbate dintr-un singur motiv. Pentru că nici revelația, nici descoperirea lui Dumnezeu nu se schimbă. Adică Dumnezeu este așa cum ni s-a descoperit. Și nu putem să prezentăm altfel, nu poate biserica să prezinte revelația într-o altă haină, într-un alt veșmânt, într-o altă învățătură. Clar. Din acest motiv sunt canoanele acestea, sunt imoabile, sunt de neschimbat, sunt veșnice. Ei bine, în raport cu erezia, sigur că au fost canoane care de data aceasta sunt disciplinare, care au spus să nu se roage ori creștini ortodoxi cu eretici. Și acum se pune problema pe care o pune persoana respectivă este de ce creștinii ortodoxi la un anumit nivel, adică la nivel instituțional, e vorba aici de patriarh, de episcop, care adunați în niște întâlniri ecumenice fac anumite rugăciuni, două, trei rugăciuni, nu știu câte sunt, pe an. În ultimul timp s-a încetățenit lucrul acesta. Acum am să vă spun din experiența mea proprie două lucruri, un aspect. Și după aceea ceva foarte concret, în felul de raport cu cum ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Fără să schimbăm ceva. Două aspecte până la urmă. Am avut această discuție cu părinți din Muntele Albus. Și printre părinții cu care noi am discutat, eram un grup de oameni, printre oamenii cu care părinții cu care am discutat, a fost și părintele Petroniu Tănase de la Stitu Prodrom. Și am pus această problemă, sau cât doi, trei erau care puneau problema aceasta cu multă insistență. Și părintele Petroniu a zis așa, foarte clar, nu noi, preoții de rând, facem ecumenismul. Este lucrarea pe care o fac ierarhii. Și ei sunt responsabili pentru ceea ce fac. Ei sunt mandatați de biserică și îi lăsăm pe ei. Al doilea aspect, o întâmplare, eram odată la o întâlnire la care eram singurul ortodox, preot ortodox. Erau catolici, protestanți, neoprotestanți și eram invitat acolo în calitatea mea de preot de slujitor al Paraclisului Universitar din București. Erau capelan universitar din Europa. Și când am ajuns eu la întâlnirea respectivă, am ajuns cu a doua zi, după ce am mers și mi-am depus bagajul, am mers la masă pentru că era masa prânzului. Și la masă am văzut un domn îmbrăcat, înalt, așa la o vârstă, la vârsta cam la 60 de ani, cu barbă, cărun și cu părul alunat în pleacă și care s-a închinat frumos și s-a așezat la masă. Eu m-am așezat la masă. Eram și singurul român acolo și am zis, ei, un ortodox aici și mă bucur pentru asta. Și am stat de vorbă cu el după aceea. Nu era ortodox, era pastor din Finlanda. Și el se închina, își făcea cruce, spunea rugăciuni, chiar rugăciuni împrumutate din Biserica Ortodoxă și mi-a spus cum el, într-o zi, la mesa lor, la slujba lor, cum a zice noi, la liturghia lor, a folosit anaforaua, rugăciunea de sfințire a Sfântului Ioan Gură de Aur. La ei există practica de a inventa, de a alcătui rugăciunea aceasta fiecare prezbiter, fiecare pastor. O alcătuiesc acasă, în timpul săptămânii, o pot folosi și altă dată și poate o lună, doi, un an de zile. Și el s-a dus și a spus această rugăciune, evident, în limba finlandeză. Și oamenii au fost foarte impresionați de conținutul rugăciunii. Și l-au întrebat, când ai alcătuit rugăciunea asta așa frumoasă? Păi ce n-am alcătuit? Dar de unde am? Dar cine a alcătuit? Și a zis, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru că sunt câțiva sfinți care sunt recunoscuți, sunt numiți așa, chiar și de protestanții, mai tradiționaliști, chiar dacă nu se închină și nu-i cinstesc ca sfinți. Și au fost foarte uimit. Și el mi-a zis așa, voi aveți datoria să ne învățați pe noi. Voi trebuie să ne descoperiți și nouă învățătura voastră, practica voastră, tradiția voastră. Și a zis, mulțumesc pentru ceea ce îmi spui și consider și eu la fel. Și din acest motiv, consider că este foarte important dialogul. Ecumenism, sinoade ecumenice, poate fi o mică diferență ca și naționalitate, națiune, naționalism, tot ceea ce este cu is, are o doză de exagerare. Și există, evident, ceva care nu este tocmai în regulă în această mișcare sau în ecumenism, dar în mișcare, să zicem, ecumenică, care a fost de la început în Biserica Ortodoxă, pentru că ecumene, de unde vine ecumenic, cum se numește Patriarhul Constantinopolului, Patriarhul ecumenic, înseamnă toți cei din jurul casei se adună în comuniune, în chinonie, în comuniune. Și am să vă prezint o situație, un gând care mi-a venit când am citit acest text. Sfântul Sava din Iudeia, din pustia Iudeii, de la mănăstirea care e foarte bună, a fost luat pentru o perioadă de timp în Apus și a fost ținut la catolici. Și la un moment dat, prin 1962, a fost adus înapoi. Și cum s-a întâmplat? Cardinalul care în episcopia căruia erau moaștele Sfântului Sava, a avut un vis în care i s-a arătat Sfântul Sava și i-a spus să-l duc acasă. A avut a doua oară. El n-a luat să ai zice un vis. Și a avut și a doua oară. Du-mă acasă. Iar acasă. A treia oară i-a spus, du-mă acasă, pentru că altfel vei avea de pătimit. Și s-a îmbolnăvit. Și nu-și mai revenea. Și atunci el și-a dat seama că nu-i de lucru. Asta vorbi la la Roma, la Vatican, a vorbit la Ierusalim, s-au pregătit delegații de la Ierusalim să meargă să-l aducă pe Sfântul Sava la el acasă. Și s-au dus și Sfântul Sava, e sigur că acolo era ținut îmbrăcat în veșminte catolice, în veșminte preoțești catolice. Și ce au zis grecii? Cum să ducem așa acasă? Nu se poate. Bun, este simplu, au luat veșminte, plic. Cum să îmbraci trupul moaștele unui suc? Este întreg. Să nu se rupă, pentru că ele sunt foarte, foarte fragile și foarte ușoare. Și a zis, nu-i nimic, tăiem veșmântul catolic, dar cum îl punem pe celălalt? După ce l-au tăiat, Sfântul s-a ridicat în șezut. O să spuneți, părinte, asta e de science fiction, noi. Noi nu credem treaba asta. Sau o să spuneți, că într-adevăr credeți. După care i-a pus veșmântul, s-a lăsat și l-a îmbrăcat. L-au dus cu mare pompă, cu mare alai, Sfântul este și astăzi, și care a fost în pelerinaj, l-ați imaginat, bărbați. Și a venit întreg și nestricat și nealterat, atenție! Într-o comunitate ortodoxă din Grecia, unde era o mare parte din moaștele Sfântului, nectarie din al Pentapolei și a cărui mănăstire se află în Echina, de acest nectarie din Echina, și s-au alterat moaștele, s-au stricat și au trebuit să le îngroape. De ce? Era într-o comunitate ortodoxă. Pentru că le-au cinstit eretic ortodoxi. Și îmi pun întrebarea. Cum o fi suportat Sfântul Sava să stea acolo între catolici? Și s-a păstrat sfințenia în și harul Sfintelor noastre și acolo l-au pierdut. Nu zic că trebuie să fim catolici ca să păstrăm noastre. Nu fiu înțeles greșit. Doamne, ferește! Dar asta nu înseamnă că noi, dacă suntem ortodoxi și scriem aici sus pe frunte ortodox, gata, ne-am și mântuit, totul este în ordine, totul este bine. Este bine că suntem ortodoxi. Și spun încă o dată cea mai frumoasă exprimare pe care am întâlnit-o în toate lecturile pe care le-am făcut eu până acum. Nu foarte multe, că nu pot să mă laud. Părintele Sofronie, asta așa. Nu e problema mea ce se întâmplă în celelalte biserici. Eu, în Biserica Ortodoxă, am demnitatea Harului prin care mă pot mântui. Din acest motiv, nu caut în altă parte, n-am treabă cu altcineva. Nu mă așez eu la, cum a spus eu, Popa Vasile. Mă așez la poarta Raiului și spun cine intră și cine nu intră. Adică îi spune Dumnezeu cine se mântuiește și cine nu se mântuiește. Așadar, iată cum cred eu că stau lucrurile. Acum i-aș pune persoanei respective următoarea întrebare, plecând de la, fără să fiu malicios acum, ci să fim obiectivi și fără să mă supere, să nu fiu înțeles, și nu m-a supărat de lor. Lămurim lucrurile. Următorul aspect. Una din formele ateismului, spune dumneavoastră, că zice Sfântul Grigore Palama, și eu îl cred pe domnul respectiv, care nu este un oricare, că a citat bine de la Sfântul Grigorie și vorbește în prima categorie de ateismul clasic, obișnuit. Și l-aș întreba dacă el are atei în familia lui. Și dacă acum fiind la vârsta asta, poate de 20, de 30, de 40 de ani, poate tatălui sau bunicului va fi fost sau nu va fi fost, sau mama sau bunica, membru de partid. Clar, ateu, clar. Și s-o fi rugat sau nu s-o fi rugat? Știți cum a fost cu țăranul și cu Marina? Spune mitropolitul Antonie. Un țăran îl întreabă pe o marină. Tu pleci cu vaporul pe mare și zice, e foarte frumoasă, iertați-mă pentru cei care o știți. Nu ți-e frică ție că mori în largul ocean, în largul mării? Nu. Bun, de ce să fie? Păi ce data tău ce-a fost? Marina. Și unde a mărit? Pe mare. Și bunicul tău ce-a fost? Marina. Și unde a mărit? Pe mare. Și zice, tu mai ai curaj să te sui pe vapor, să pleci? Zice, tatăl tău ce-a fost? Țărat. Și unde a mărit? Unde? Patru? Bunicul tău ce-a fost? sărat. Și unde am mărut? Păi, să moară patru. Și tu mai curat să te mai sui în pat. Ai curaj? Deci, mai avem curaj? Ai mai avut curaj cu care ești atât de exigent, mai curaj să stai cu neamul tău în dipticele neamului tău cu atenii de jur și de prin prejur? Nu știu dacă trebuie să punem problema așa. A spune da. Cum a zis părintele la că a fost întrebat de cineva care de un heterodox. Zice, spune, voi vă mântuiți? Zice, nu știu, dar vreau să mă mântuiți. Vreau să mă mântuiți. Ce la tine biserică sunt sfinți? Nu, la mine biserică sunt păcătoși. Zice, slavă Domnului că sunt păcătoși, că pot să intru și eu, că altfel nu puteam intra. Ei, tu dacă ești sfânt și te duci și stai interesat, e problema ta, părintele celuilor. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Și deci, aș spune așa, sigur că nu trebuie sub nicio formă, nu trebuie să, aici este problema, nu trebuie să ne împărtășim, dar câți n-am văzut eu ducându-se la zidul plângerii la Ierusalim și dau cu cap acolo de zid, că vorba aia, are el o problemă să-i meargă afacerile bine să, și acolo e chestiunea de superstiție. Și zic ei că merge bine dacă nu știu ce, să duc acolo și pun un bilețel între pietrele la zidul plăcerii. Păi este clar că dacă te-ai rugat cu evreii, este grav. Sau dacă te duci la ei. Însă, aici este, frați creștini, aici este taina bisericii. Și anume, biserica este una sfântă, săborcească și apostolească. Este stâlpul și temelia adevărului, spune Sfântul Apostol Pavel. Ce trebuie să facem? Să rămânem cu corabia asta care se dă și într-o parte, pe valuri, ne dă cu capul de pereți. Un singur lucru trebuie, să nu sărim pe fereastră. În momentul în care am sărit pe fereastră, sigur că ne-am aruncat în valuri. Dacă rămânem, mi-a zis Părintele Dionisie, personal, deci eu știu, dau mărturia Părintelui Dionisie de la Colcim. Întreia, Părinte, are Dumnezeu grijă. La cârma bisericii nu sunt nici episcope, nici patriarhi. E Hristos, Părinte. Și-o duce El unde trebuie. Să rămânem acolo. Bun. Și mie e foarte clar lucrul acesta, adică n-am niciun. Și un răspuns foarte pe scurt, în raport cu luarea aghiezmei și anafrei. Cum că la noi zic că se ia întâi aghiazma și după aia anafra. Cei care vor să ne creadă, că așa e bine, ne cred și au mai departe așa. Cei care nu ne cred să ia, cum au învățat, pe ei altcineva, să pun citesc în cărți. Pentru că spune acolo, persoana respectivă, că a citit în nu știu ce carte, unde se spune că anafora este atinsă de Sfânta Împărtășană. Este adevărat sau nu întreabă? Da, este foarte adevărat. Și foarte pe scurt, totuși spun care este istoria acestui gest. Înainte nu exista, anafora. Nu exista. Doar împărtășanii. Pentru că nu intra nimeni în biserică la liturghia credincioșilor, adică toți când spunea că suntem credincioși, cât sunteți chemați și ieșiți, cei chemați ieșiți, ca nimeni nici cei chemați să nu rămână, atunci ieșeau toți catecumenii care erau chemați la prima parte la liturghie și chemați spre Domnul. Ascultau Evanghelia. Erau mai multe texte din Scriptură și din Vechiul Testament și din Noul Testament, dura mai mult liturghia. Și ieșeau totodată toți penitenți, adică toți cei ce nu se puteau împărtăși. Ieșeau, pentru că nu rămâneau la liturghie decât numai cei care se împărtășeau. Deci nu stătea nimeni la liturghie dacă nu se împărtășeau. Clar, din acest motiv nu merge, îi spune, în raport cu problema lunară a femeii. De aceea nu intra femeia în perioada respectivă biserică, ca să nu se împărtășească. Și punct. Asta eu le mai răspund celor, în particular celor ce întreabă. Din acest motiv. Nu din altul. Ei bine, deci și pentru că oamenii nu s-au îndepărtat de copii, s-au îndepărtat de părtășani, hai să fie o mângâiere. Și aici cădem într-o capcană, cu adevărat catolică, pentru că am împrumutat de la catolici un termen, antidor, adică în locul darului. Care dar? Darul cel mare, Sfânta Părtășană. Și a fost numită anafora antidor, adică un dar mai mic. Nu există înlocuitor al darului, frate, nu există. Nu se poate. Este tot tatălui. Și spune, explică marele profesor, Dumnezeu să-l odihnește, numească Ioanis Cudunis, grec, care a cercetat toate documentele vechi, manuscrise, codice. Și deci nici nu se sfințea în afară, dar era bine binecuvântat. Și în continuare nu se sfințește în afară. Este adevărat că în unele biserici, și la noi la România, s-a introdus gestul acesta liturgic. Să atingă preotul vasul, sau episcopul vasul, cu anafora de Sfântul Potet și Sfântul Vis. Atât tot este un gest. Dar, și de ce pâine doar binecuvântată, aghiazma este apă sfințită. Apă sfințită. Și ca să încurc lucrurile total cum încurc eu de regulă, stați de niște, puteți să le luați la amândouă dată. Că nu greșiți, frate. Asta e problema. Că ai luat aghiazma înainte și anafora după. Sau ai luat întâi anafora. Și dacă ți-a rămas anafora în gură și ai înghițit-o înainte? Și după aceea ți-a mai rămas. Du-te la spovedic și spune repede ce ai făcut. Nu astea sunt problemele frasele. Astea sunt lucruri simple. Dar le spunem aici ca să înțelegem că ele au o noimă, au o rămâială, au o regulă, o lege. Și atât. Și în rest, să ne gândim așa, Doamne, nu știu câți eretici sunt pe lângă mine, nu știu câți eretici, de la câți eretici mănânc eu pâinea. Da? Păi ce știți, mă, nu la eretici, la musulman, ca să spui. Nu la de la turci. Să fim. Aici, dacă vrei să ne punem întrebări serioase. Nu asta e problema. Ai făcut semnul crucii, tu te păzești frumos și zici, Doamne, eu sunt cu biserica în care au crescut și au trăit moșii și strămoșii mei. Și atâta timp cât se va săvârși liturghia pe Sfintele Altare, frați creștini, să avem nădejde că Dumnezeu are milă față de noi. Am mai spus treaba asta și închei printr-un cuvânt. Și anume, dificultățile, problemele mari, iertați-mi exprimare, termenul, nebunia în care trăim noi și trăiește lumea astăzi, ne argumentează cel mai mult că mult har revarsă peste noi Dumnezeu și multă purtare de grijă are față de noi, că altfel fiar nebunit de tot, fiar pomnit, ar crăpa lumea asta două. Și aici se împlinește cuvântul Sfântului Apostol Pavel. În cele neputincioase se arată harul Dumnezeu, pentru că arată harul Dumnezeu. Să facem noi bătături la genunchi, pentru episcopii noștri, făcând mătănii și metani, pentru episcopii noștri, pentru părinții noștri, pentru fiii noștri, pentru ucenicii noștri, să facem noi bătături la genunchi și să ne curățim mintea prin rugăciune și printr-o viață curată. Și atunci veți vedea ce ne pune Dumnezeu sfinți în fruntea bisericii. Ori fi, eu nu tăgăduiesc că nu sunt sfinți și sfinți în fruntea bisericii. Nu pot să... Nu deznădăjduiesc în acest punct de vedere. Nu. Categoric. Dar că nu suntem așa cum cei mai mulți dintre noi, nici creștini, nici preoți, asta este o dramă, o tragedie. Că dacă vreți, drama noastră, din păcate, și aici ar trebui noi să ne gândim, ca nu cumva să ne pună întrebarea aceea pe care am mai spus-o aici, pe care a pus-o acel imam, adică preot musulman. Cum voi creștinii care veți Evanghelie și anapte, cum mai puteți trăi ca porcii? Vai, groaznic! Pe Zaharia mi-a spus aceasta. El a auzit această întrebare pusă de un imam unor creștini. Aici e problema, dacă vreți. Și aici trebuie să ne gândim și să nu luăm în glumă. Și nici să nu deznădăjim. Pentru că știți ce se întâmplă, frați creștini? Eu nădăjduiesc că numai Harul și numai mila Dumnezeu ne poate mântui. Că noi vedem cum suntem și unde suntem. Dar mila Dumnezeu nu ne lasă. Poftiți la mijloc!